Labor. Labor. Teadust kõigile. Teadus toob põllule geenmuundatud taimed ja keskkonda nanoosakesed. On need ohutud või ohtlikud, kasulikud või kahjulikud? Eks läheneda tuleb ikka juhtumi põhiselt. Tänases saates lähtume esmalt juhtumist, kus üks meie erakondi on uue valimiskampaania künnisel sedastanud seisukohta, et Eestist peab saama GMO-vaba maa. Teiseks aga juhtumist, kus noor teadlane on pälvinud väikeste osakeste keskkonnamõju uurimise eest suure tunnustuse. Kust sa tead? Küsime koos Evelin Loidiga. Nanohõbeda toimet algloomale uurime koos Katre Jugansoniga. Olen saatejuht Priit Ennet. Kes kuulab, saab teadust. Labor. Teadus ja poliitika kipuvad aeg-ajalt ikka ristuma ja kohtuma. Ja nii ka nüüd, mil Keskerakond on teatanud, et soovib muuta Eesti GMO vabaks maaks, ehk siis geneetiliselt muundatud organismide vabaks riigiks. Ja sellise mõtteavaldusega tuli eelmisel nädalal välja maaeluminister Tarmo Tamm ja ka Keskerakonna valimisprogrammis on selline mõte sees. Olen kutsunud labori stuudiosse Evelin Loidi, kes on Eesti Maaülikooli vanemteadur ja tegelenud ka just taimekasvatuse ja seal hulgas ka GMO ehk geneetilise muundamise alaste uuringutega. Ja kogu see teema on tegelikult tähelepanu keskmesse tõstetud meil ka sellepärast, et käivitatud on algatus nimega Kust sa tead? Mis tähendab siis seda, et püüame teha Riigikogu valimiskampaania seekord pisut veelgi targemaks, kui ta seni on olnud, ja teaduspõhisemaks. Püüaksemegi siis välja selgitada, et kas selline suhtumine on õigustatud, et niivõrd ettevaatlikult ja võiks isegi öelda, et keelavalt suhtuda geneetilisse muundamisse. Samuti Tarmo Tamm on siin väitnud, et alates Euroopa Liiduga liitumisest ei ole Eestis ainsatki GMO põllukultuuri kasvatatud ja ka Euroopa Liidu tasandil valitseb negatiivne suhtumine GMO põllukultuuridesse. No võib-olla kõigepealt siis vaataks üle need faktiväited, et pole Eestis ühtegi GMO põllukultuuri kasvatatud. On see tõesti nii?
Jah, see vastab tõele, et Euroopa Liidus tohib kasvatada ühte maisi sorti, mis on GMO kultuur, aga selle omapära või siis tema see hea omadus on see, et ta on resistentne ühele kahjurile, maisi varre leidikule. Seda kahjurit meie tingimustes vähemasti täna veel ei ole, et sellepärast ei ole sellel sordi kasvatamisel Eestis ka mingit põhjust. Maisi kasvatus eest muidugi Eestis kogub hoogu, ehk siis, et kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikud, siis võib-olla mingil hetkel võib see tulla abiks.
See, et Euroopa Liidus valitseb negatiivne suhtumine GMO põllukultuuridesse, mis ka laias laastus vastab tõele?
Jah, ka see vastab tõele ja ma arvan, seda illustreerib kõige paremini käesoleval aastal aktiivselt toimunud diskussioon uute täppisaretusmeetodite osas. Ehk siis, et Euroopa Liit ise oma keskis ei suutnud kokku leppida, et kuidas klassifitseerida uusi täppisaretuse meetodeid, et kas need on GMO-d või nendega saadud taimed, kas need on GMO-d või ei ole. Ja sellepärast jõudis see juhtum siis lõpuks Euroopa kohtusse, kelle ülesandeks jäi siis otsustada, et kuidas siis ikkagi on. Ja nemad otsustasid, et Euroopa jätkab konservatiivset joont ja otsustas, et ka kõige moodsamate tehnoloogiatega tehtud kultuurid on ikkagi geneetiliselt muundatud organismid ja seega nende tulek Euroopa turule ei ole siis väga kutsuv või sõbralik.
No samas maailmas on väga palju riike, mis on GMO-desse suhtunud palju sõbralikumalt. No näiteks Ameerika Ühendriigid, mis nüüd viimasel ajal on tõesti ka muudes küsimustes Euroopast võib-olla lahknenud, aga see GMO-de sõbralikus oli seal juba varem. Ka muid maailma riike, kus niivõrd negatiivselt GMO-desse ei suhtuta.
Jah, see on õige ja osaliselt on see tingitud vajadusest, ehk siis, et see tulu või see kasu, mida need uued sordid annavad, on lihtsalt nii palju tugevam, ehk siis, et jääb see kasutegur peale.
Aga mida endast õigupoolest siis see geneetiline muundamine kujutab? Sest mõnes mõttes ju sellega on tegeletud sellest ajast peale, kui inimene üldse taimi ja ka loomi kasvatama hakkas. Alguses isegi väheteadlikult, siis sordiaretuse vormis ja nüüd on sellised uued meetodid, mida sa ka juba mainisid siin. See on nüüd üks selline arengurida, kus millegi pärast on siis nüüd Euroopas ja ka Eestis mõnede erakondade programmide siis otsustatud tõmmata kuskile joon. Et sellest joonest sellised varasemad meetodid sobivad ja sealt hilisemad ei sobi. Kas teadlase pilguga vaadates siiski, et mõnes mõttes on tegemist ju sellise ühtlase arenguga, sellise järgjärgulisega, geene ka see varasem areng ju tegelikult muundab, kuigi mitte otseselt. Kas teadlase pilguga vaadates on ka siiski mingi sisuline mõte sellel vahetegemisel? Sest meetodid on ju ka erinevad ja tõhusus on erinev.
Ma arvan, et kui minna ajas väga tagasi, et tõesti esimesed sordiaretuskatsed, mida kindlasti sordiaretuseks nimetatud, et inimene vaatas endale sobivaid tunnuseid ja siis kogu see protsess oli võrdlemisi juhuslik. Ja tegelikult kui nüüd ajas edasi minna, siis kui ütleme 60-ndatel tuli kasutusele mutageneis, ehk siis et tekitati juhuslike muutusi DNA-se, geneetilise materjali, kas kiirituse kui keemilise ainega, jällegi tegemist oli juhusliku protsessiga. Seda tegi küll inimene, aga ikkagi see saavutus oli, seda ei olnud võimalik ette ennustada. Ehk siis, et nüüd kui minna sellise nii-öelda siis klassikalise geenitehnoloogia meetodi juurde, kus on juba teada, et missuguse omaduse retsepti, missuguse omaduse geeni tahetakse organismi viia, ei ole enam tegu juhuslikusega, vaid inimene otsustab, et teadlane otsustab, et võt, seda omadust on vaja ja selle retsepti ma sinna viin. Ja siis see uudne meetod täppisaretuse puhul on siis põhimõtteliselt veel täpsem, aga et veel rohkem on see inimese otsustada ja ma arvan, et see on nagu põhimõtteliselt see üks variant, et kuidas seda vahet teha. Et kas protsess on täiesti juhuslik või siis protsessis on see inimese roll oluliselt suurem.
Kumb oleks siis parem? Kas see, et me juhuslikult muudame ja siis valime välja need tulemused, mis meile meeldivad, või siis püüame seda teha enam vähem õnnestunult teadlikult, nii-öelda retsepti alusel?
See on väga raske küsimus. Ma ütleks, et kumb on parem. Et kui me räägime sellisel teemal nagu ressursid ja ressursitõhusus, siis igal juhul on laboris moodsate tehnoloogiate abil sortide aretamine ressursitõhusam. Ehk siis, et sellega saab oluliselt hoida kokku aega, raha, maad isegi, et saada see tulemus, mida me siis oleme otsustanud, et mida meil on vaja saada. Et alati võiks ka küsida, et milleks meil üldse on uusi sorte vaja, aga siin on see suurem eesmärk. Suurem eesmärk on see, et me suudaksime ära toita siis selle elanikkonna, kes meil praegu on. Kui me võtame Eesti keskkonna, siis Eesti riigi ülesanne on tagada piisavas koguses kvaliteetset toitu kogu Eesti elanikkonna toitmiseks. Ja ideaalis siis ka ekspordiks, et majandus ka õitseks, eks ole. Ja samal ajal tuleb hoida keskkonda. Ehk siis, et need suunad, mida me tahame arendada, on näiteks talvekindlus, sellist ekstreemset suvede kindlus, nagu meil sellel aastal oli. Me tahame, et oleks haiguskindlus, ehk siis, et mida kindlam haiguste suhtes on see taim, põllukultuur, seda vähem on meil vaja sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja jällegi on siis saadud produkt parem.
Aga seda paremust võibki siis saada väga mitut moodi, nagu siin juba oleme maininud. Võib-olla on siiski see nii-öelda looduslähedasem lähenemine, kus me siis ikkagi ei sekku geenidesse kuidagi otseselt, kuigi ta on juhuslikum, aga selline looduslähedasem, loomulikum muundamine on võib-olla ikkagi kuidagi ohutum.
See on selline suur filosoofiline küsimus, ehk siis, et võib-olla üks argument sellise klassikalise või traditsioonilise sordiaretuse kasuks on see, et kui tavaliselt või keskmiselt võtab ühe sordiaretuse aega, ütleme, 10 aastat, et siis kui see sort peaks juhuslikult omama ka negatiivset mõju, ütleme, keskkonnale, et siis selle 10 aastaga väikese katse põllu peal tuleks see negatiivne mõju siis välja. Ehk siis, et see sama kiirus, mis tuleb uute meetoditega, et selle miinuseks võib olla see, et kui võtta midagi väga kiiresti kasutusele, siis noh, võib-olla noh, on see mingi pisike protsent, on seal ikkagi ennustamatud, mis äkki võib olla ka negatiivne.
Ja see võib ju teha ettevaatlikuks tõesti.
No võib teha, aga no jällegi peab kaaluma põhimõtteliselt seda suurt eesmärki ja siis selle, seda kasu poolt ja siis miinuse poolt.
No üks hirme, mis GMO toodanguga kaasneb, on see, et kas need tooted on tarbida ohutud. Kuidas nüüd teadlane vaatab sellele?
No eks eriti kui me räägime toidukultuuridest, mida inimene tarbib ja ära sööb, siis see on, noh, puudutab iga inimest väga isiklikult. Ehk siis on aru saadav, et miks selline hirm tekib, mis puudutab neid kultuure, mis GMO või noh, geenitehnoloogia abil on loodud, siis kontroll, mis nad läbivad, erinevad ohutusuuringud on võrdlemisi ulatuslik, või noh, ütleks väga ulatuslik. Noh, isegi näiteks see sama mais, mis on lubatud Euroopas ka kasvatada, et on läbinud kõik EFSA, ehk siis Euroopa Toiduohutusameti uuringud, et ma olen täitsa veendunud, et sellise taime puhul seda kindlasti võib suhu pista ja võib teda ära süüa.
Aga nüüd need kõige viimased meetodid põhinevad siis ilmselt sellel väga kuulsal CRISPR-Cas9 võttel, mis võimaldab lausa ühe nukleotiidi täpsusega siis toimetada geenide kallal. Ja selle täppismeetodiga peaks siis saama ka palju täpsemalt neid omadusi taimedele siis saada kui traditsioonilisemate võtetega.
Jah, nii see on. Ehk kui on teada, mida me tahame saavutada, siis selle teostamine laboris on võrdlemisi lihtne. Et näiteks kui nüüd võtta tarbijate huvide järgi, siis aasta-aastalt suureneb inimeste hulk, kes on gluteeni suhtes talumatud. Ehk siis, et tavalisi nii-öelda saia tooteid, nemad süüa ei saa. Ja Hispaania töörühm on tegelikult võtnud selle tavalise nisu ja siis sealt kustutanud, no küll natuke rohkem kui ühe nukleotiidi, põhimõtteliselt 30 tähte on nad ühest gliadiini valgust, mis seda gluteeni moodustab, ära kustutanud ja see on piisav, et vähendada allergeensust põhimõtteliselt kuni 80%, mis on võrdlemisi hämmastav.
Ja aga kas sellisel täppissekkumisel võib olla ka mingisuguseid kõrvalmõjusid, mida me alguses ei oska ennustada ja mis võib-olla tulevadki pärast välja alles mitme aasta järel, kui see muundatud taim on juba kasutusel?
Põhimõtteliselt on nii selline asi võimalik. Ehk siis me ei pruugi teada kõiki neid peeneid mehanisme taime sees, mis seal toimuvad. Ehk siis, et näiteks, et see sama gluteeni valk, noh, meie näeme seda kui lihtsalt ühte valku ja mis tekitab inimestes allergiat ja noh, inimese suhtes oleks igati hea sellest lahti saada. Aga ta võib panustada veel teistesse protsessidesse taime sees, mis siis mõjutavad kas taime toodanguomadusi või siis taime hakkama saamist põllu peal või muid selliseid süsteeme, mida me ei pruugi kohe alguses teada. Et jah, selline oht selles mõttes on võimalik. Aga siin ei tasu unustada, et ega samasugune oht on ka tavaaretuse puhul. Et lihtsalt, et seal noh, loodatavasti tuleb see välja selle 10-aastase protsessi jooksul, aga põhimõtteliselt ka siis võib juhtuda, et kui kahte taime ristata, et ka siis võib tulla selliseid variante, mis võib-olla ei ole kas keskkonnale ohutud või siis ka inimese toitumise mõttes võib-olla ei ole kõige tervislikum.
No nüüd me oleme nendest asjaga seonduvatest faktidest rääkinud nii mitmegi nurgalt. Tegelikult see otsus, et kas Eesti kuulutada GMO vabaks riigiks või mitte, see on selline poliitiline otsus ja selline väärtuspõhine. Aga faktid võivad ju meie väärtusotsusi ka ikkagi nii-öelda informeerida. Mida nüüd kõige selle põhjal arvata? Kas otsus Eesti GMO vabaks kuulutada on õigustatud või mitte?
Muidugi kui võtta, kuidas praegu Eesti hetkel on ta ka GMO vaba ja arvestades arenguid Euroopa Liidu tasemel, siis ma usun, et vähemasti ma usun järgmised 2-3-5 aastat on ta jätkuvalt GMO vaba nii kui nii. Ehk selles mõttes võiks ka öelda, et see on lihtne otsus ja noh, tõesti fakti nentimine. Mis puudutab seda, et mis kasu sellest võiks olla, et tegelikult see, et mingid tooted on GMO-vabad või mingid piirkonnad GMO-vabad, on hetkel Euroopas võib seda kasutada jätkuvalt kui reklaamlauset. Ehk siis, et kui sellist positiivset aspekti siia juurde tuua, siis kui me võtame Eesti kui terve piirkonna, mis on GMO-vaba ja see annab siis Eesti tootjatele eriti ekspordi mõttes võimaluse lisada enda tootele, et see on igal juhul GMO-vaba, et siis see võiks olla isegi majanduslikus mõttes positiivne.
Kas võib ka kunagi juhtuda tulevikus, et näiteks Euroopa Liit otsustab hoopis vastupidi, et kuna need uued meetodid on niivõrd usaldusväärsed, siis pigem soodustame neid ja keelame selle vanamoodsa sordiaretuse hoopis ära?
Ma arvan, et see, et Euroopa Liit otsustab minna leebemaks geenitehnoloogia ja GMO definitsiooni osas, ma arvan, et see on igal juhul tulemas. Ma ei oska öelda, et kui kiiresti, aga arvestades, et teised riigid meie ümber, suuremad riigid nagu ka Ameerika, Austraalia, teised riigid on juba otsustanud ka täppisaretuse selliseks tavameetodiks ja kasutavad seda, siis ma arvan, et mingil hetkel Euroopa lihtsalt oma konkurentsi mõttes jääb liiga maha. Ja ma arvan, et uus tehnoloogia, kui ta igati meie huvides käitub, siis tõenäoliselt peaks Eesti ka ikkagi tehnoloogiaga kaasas käima. Mis puudutab seda, et tavaline sordiaretus, siis seda võib olla vähendada, et ma ei näe põhjust seda teha. Ehk siis, et tõesti, et miski, mis on aastakümneid või aastasadu meid teeninud, et ma usun, et see jääb ka ikkagi väga pikaks ajaks meid samuti teenima.
Rääkisime täna siis GMO-dest ja Eesti võimalikust kuulutamisest GMO-vabaks, kuigi Eesti seda juba praegu ongi. Ja vestluskaaslaseks Evelin Loit. Nanomaterjalidest on põhjust rääkida kahel põhjusel täna. Esiteks sellepärast, et meie saate teine külaline Katre Jugansson on saanud sel nädalal üliõpilaste teadustööde võistlusel ühe kahest peaauhinnast. Palju õnne!
Aitäh!
Ja ütlen kohe siia juurde ka, et teise peapreemia sai siis Karin Hanga. Aga Katre Jugansson on just uurinud tõepoolest nanomaterjale. Ja teine põhjus ongi, miks nanomaterjalidest rääkida see, et neid hakkab nüüd tänapäeval järjest rohkem meie ümber olema ja selle pärast ka keskkonda sattuma. Ja me ei tea, mis nad seal täpselt teevad ja seda on vaja uurida.
Just.
Kui me räägime nanomaterjalidest, siis millest me räägime? Nano viitab millelegi pisikesele.
Jaa, nano on tõesti selline ime pisikene mõõtühik siis antud juhul, et üks nanomeeter, see on miljard korda väiksem kui üks meeter.
Aha, ja juuksekarvast siis ka veel väiksem?
Juuksekarvast jaa. Juuksekarv on meil umbes 80 mikromeetrit sinne tavaline keskmine suuremat sorti. Ja siis kui me mõtleme nanomaterjalidele, siis nende üks välismõõde peab jääma vahemiku 1-100 nanomeetrit. Siis ta tähendab, et see on sellest suuremad nanoosakesed on sellest juuksekarvast ligi 1000 korda veel väiksemad.
Aha, see on siis midagi umbes nagu viirus juba.
No jah, suuremad nanomaterjalid jäävad viiruste skaalasse tõesti.
Aga väiksemad nanomaterjalid on viirusest veel väiksemad?
Veelgi väiksemad, just nagu valgud või mingid sellised.
Nii et isiksed. Selles mõttes looduslikud nanomaterjalid on ammu olemas, need on viirused
Muidugi.
Ja valgud?
Jaa. Ja igasugune erinev tolm, mis põlemisel või seda see tekib, et see on samamoodi nanosuuruses osa sellest. On.
Ja tehis nanomaterjalid on siis need, mis on inimese tehtud.
Jah.
Tegelikult ma olen kuulnud ju ka seda, et tegelikult inimesed on teadmatult nanomaterjale kasutanud ju ka juba ammu mingites värvides pigmentidena. Ja. Nii et see ajalugu on pikem, kui me oskame arvatagi.
Mhm. Tehislikult on tõesti samamoodi päris kaua need olnud kasutuses ja nüüd lihtsalt nüüd viimastel aastakümnetel on inimesed püüdnud ise neid hakata sihipäraselt tekitama, et siis kas sünteesima väikestest molekulidest, aatomitest kokku sellised natuke suuremaid või siis teine variant on, et alustada suuremast materjalist ja väiksemaks uhmerdada kuidagi ja tekitada pisikesi materjale.
Ja põhimõtteliselt nanomaterjal on lihtsalt puru.
Jah, võib ka nii mõelda, jah.
Sest et muidu me tavaliselt, kui öelda materjal, siis mõtleme mingisuguse suure kobaka tüki peale, aga...
No nanomaterjal võib ka olla mingisugune pind. Et siis on tal ainult näiteks mingisugune kate, et siis tal jääb ainult üks mõõde nanoskaalasse.
Ja nanomaterjale võib siis teha väga mitmesugustest ainetest, nagu ma aru saan. Ja seda siis ka uuritakse, et kuidas siis täpselt teha.
Jah, seda tõesti on erinevaid tehnoloogiaid, et kuidas neid valmistatakse, et sellesse ma võib-olla praegu ei süübiks liiga palju. Et...
Jaa, libiseme siit kergelt libiseme, üle.
Libiseme,
aga libiseme kergelt üle ka sellest, et milleks neid nanomaterjale kasutatakse, miks nad head on, miks neid tahetakse teha?
No ja, et need on, kuna nad on nii pisikesed, siis neil võivad sageli avaldada uued omadused. Et nad võivad olla paremini näiteks elektrit juhtivad või neil võivad olla paremad magnetilised omadused või mõningal juhul, et kuna nad on lihtsalt nii pisikesed, siis me saame mõngi asja mõõtmetega nii palju väiksemaks minna, võrreldes sellega, mis meil enne oli.
Ja neil on ka tegelikult ju see omadus, et nende pind on ruumala ühiku kohta suurem.
Just, ehk siis nad võivad olla reaktiivsemad, osaleda rohkemates reaktsioonides kui tavasuuruses osakesed.
Nii et see on selline väga üldine ülevaade nüüd nanomaterjalidest ja seda ma juba viitasin, et kui nad sattuvad keskkonda, siis võivad seal ka ühteist korda saata ja seda on ka uuritud, et mida nad siis keskkonnas võiksid teha.
No seda uuritakse päris aktiivselt praegu jah, et kuna nad nüüd on reaktiivsemad kui tavasuuruses osakesed, siis ongi huvitav, et kas nad mõjuvad siis nendele keskkonnaorganismidele ka mürgisemalt kui tavasuuruses osakesed või ei. Ja kui mõjuksid, siis mis on see põhjus, et miks nad mõjuvad, et kas nende mehanismid, ehk siis see, mille kaudu nad mõjuvad, on sarnane tavasuurus osakestele, aga lihtsalt toimub kiiremini, kuna nad on pisemad, näiteks lahustumine on väiksemate osakuste puhul kiirem kui suuremate osakeste puhul ja sellepärast siis vabanevad joonid saavad kiiremini oma töö ära teha või siis mõningal juhul võivad väiksed osakesed omada mingit teisi mõjusid, näiteks mõningatel juhtudel on arvatud, et nad tekitavad reaktiivseid hapnikuühendeid. Et on siis sellised väga, väga reaktsioonivõimelised ühendid, mis võivad bioloogilisi molekule ja elusrakke kahjustada.
Aga see on kõik praegu natuke teoreetiline jutt. Päris täpselt ei olegi õnnestunud veel uurida, uurimistöö alles käib.
No uuritud on nii ühte ja teistpidi ja vastuseid on samamoodi ühesugused ja teistsugused saadud. Et üks osa mu tööst oligi kokku koguda olemasolev info selle kohta, et mida on siis praeguseks hetkeks uuritud nanoosakeste keskkonnamõjude kohta. Ja seal tuli täitsa välja niimoodi, et need artiklid, kus oli uuritud, et mis moodi need osakesed võiksid mõjuda, ühed artiklid sama organismiga väitsid ühte, teised artiklid teist asja. Et seal ei olegi sellist konsensust veel tekkinud.
Ja ma mäletan tegelikult kevadel, kui oli meil keskkonnakuu laboris, siis käis ka keemilise ja bioloogilise füüsika instituudist üks teadlane meil siin saates ja jutuks oli siis plastsaaste. Ja on ju ka nanoplast keskkonnas just olemas. Ja siis oli küll juttu, et veel ei ole täpselt teada, et mida see nanoplast teeb ja kui palju teda üldse on, et seda on väga raske uurida.
No samamoodi tegelikult on nanoosakestega väga raske uurida, et nagu sa enne viitasid, siis on tegelikult on ka loodusliku päritolu nanoosakesed olemas ja on väga keeruline eristada seda loodusliku nanoosakest nüüd sellest sünteetilisest nanoosakesest, mis selle inimene valmistanud on. Ja üldse, et sellist väga-väga pisikest osakest sealt keskkonnast üles leida, et see on nagu nõela otsimine heinakuhjast natukene, et sellised meetodeid praegu ka arendatakse välja, aga midagi väga-väga head ei ole veel leidunud.
Aga sa ise tegid ju ka katseid.
Ikka tegin.
Oma doktoritöö raames. Et see oli üks väike mikroorganism.
Tetrahüümenad hermoofila,
aha,
kes meenutab natuke kinglooma, kui bioloogiatunnist midagi kellelgi meenub.
Ja kas seal katsetes tuli siis ka midagi nüüd täpsemalt välja, et sellest, mis enne oli segane, on nüüd selgem?
No mina uurisin siis nanohõbeda mõju sellele konkreetsele algloomale tetrahüümenad hermoofila ja siis enne nanohõbeda mõju sellisele organismile väga palju ei olnud uuritud, et oli kaks artiklit, mis oli sarnase algloomaga tehtud, aga mitte täpselt selle samaga. ühesõnaga, enne me tegelikult ei teadnud praktiliselt midagi. Nüüd me siis saime nii palju teada, et selle looma puhul on nanohõbeda mõju tõenäoliselt kõige rohkem ikkagi lahustuvusest. Et lahustumisel vabaneb hõbeda joon ja see siis saab reageerida algloomas olevate näiteks väävli rühmadega, mis on valkudes ja selle läbi kahjustada siis seda alglooma.
Ja et nanohõbe siis alglooma kahjustab, see tuli välja?
Olenevalt kogusest. Aha. Et toksikoloogias, ehk siis sellises mürkide teaduses on kõik asjad võivad olla kahjulikud. Lihtsalt asi sõltub alati kogusest. Kui nüüd mõelda erinevatele keskkonnaorganismidele, siis algloom oli üsna vähe tundlik võrreldes vesikirpude või vetikatega. Ehk siis sellises üldises pildis me tahaks vaadata tervet toiduahelat. Et noh, alustame siis seal bakterist ja vetikast, siis algloom sööb neid ära, teda sööb omakorda vesikirp. Ja meid huvitab kõige nõrgem lüli tegelikult. Aga selleks, et kes see kõige nõrgem lüli on, selle välja selgitamiseks tuleb eelnevalt siis teha katseid ka teiste lüli osadega.
Aga hõbeda kohta on ju rahvameditsiinis teada see, et seda peetakse just selliseks tervislikuks aineks, et on soovitatud panna hõbelusikas vette ja siis juua seda vett.
Just, ta tapab bakterit väga hästi. Inimest nii hästi ei tapa sellepärast, et inimesel on veri ja veri kipub seda hõbedat ära komplekseerima, ehk siis moodustab selle hõbedaga sellised ühendeid, et meile see hõbe sellises pisikeses koguses, mis ta bakterile juba mõjub, meile ta niimoodi väga ei mõju veel.
Selge, nii et selles mõttes me inimestena otseselt ei pea seda nanomaterjali kartma sellisel juhul, kui see nanomaterjal on nanohõbe.
No teda ei tasuks nüüd ikkagi igapäevaselt sisse tarbida, aga kui arst kirjutab lapsele nohuroviks välja kollarkooli, mis on kolloidne hõbeda lahus, ehk siis põhimõtteliselt nanoosakeste suspensioon, siis seda võib lapsel kasutada küll ravi eesmärgil. Aga mitte hakata igapäevaselt tarbima, sest et inimestel on olemas selline sündroom, konditsioon, argüüria, mis tähendab siis seda, et kui sa seda hõbedat sisse tarbid, ega see su kehast enam välja ei lähe. Ja siis ta ladestub naha alla ja nahk kipub selliseks sinakaks muutuma, et võib-olla sellepärast olid siis ka aadlikud siniverelised, et sõid oma hõbenõuded ka.
Aga põhiline mure on siis algloomade pärast, sest nendel on ka ökoloogias oma roll.
Suurem mure oleks sel juhul vesikirbu või vetika pärast, et nende jaoks oli see nanohõbe umbes 1000 korda mürgisem kui alglooma jaoks. Aga algloom on selles mõttes tore organism, kellega uurida asju, et ta sööb ilusti selle nanohõbed endale sisse. Siis saab vaadata, et mis juhtub sellises organismis, kes on endale sisse söönud nanoosakest.
Ja mis siis juhtus? Viskas sussid püsti?
Kui piisavalt palju hõbedab, panna ikka, jah.
Ja see asi saigi siis selgemaks?
Sai selgemaks jah, et ma tegelikult uurisin lisaks sellele lihtsalt võrdlemisele, et kas nüüd see nanoosake mõjub läbi lahustumise või mitte, ehk siis see on nagu kõige lihtsam katse, et ma panen kõrvuti nanoosakese teise kohta umbes sama palju seda hõbeda jooni ja siis vaatan, et kas see mõju on sarnane ja see on nagu selline väga lihtne tase. Ma läksin sellest natuke edasi, uurisin, et kas midagi juhtub ka siis, kui see hõbeda kogus veel tegelikult ei avalda üldse algloomal tervisele mõju, nii öelda tervisele siis, ehk siis ta tunneb ennast väga hästi, ujub ilusti ringi, elulevust näitajad on kõik ilusad, et kas see mõjutab tema geenide avaldumist näiteks. Ja valisin välja mõned sellised oksüdatiivse stressiga seotud geenid ja üldise stressiga ja siis veel metalli siduvaid valke kodeerivad geenid. Ja nende osas ma nägin, et kuna ma kasutasin tegelikult ka erinevaid, samal algloomal on erinevad tüved olemas. Ja ma kasutasin erinevast tüvest olevaid algloomi ja uurisin seda geenide avaldumist nendes erinevates tüvedes.
Tüved on siis nii-öelda sugulased?
No, nii ja naa. Ja. Et ma tooks natukene võrdluseks võib-olla näiteks rassid inimeste hulgas. Mm-hmm. Et meil on osad ravimid mõjuvad ühele inimgrupile ühtemoodi, teisele inimgrupile teistmoodi. Samamoodi võib olla selle nanohõbedega, et ta mõjub ühele algloomad ühele ühtemoodi, teisele teistmoodi. Ja just selleks geenide avaldumise tasemes ma nägin isegi, et jah, ta mõjub erinevates tüvedes. Ehk siis ühes kutsus nanohõbe ja hõbedejoon esile samasuguseid vastuseid, aga teisest ma nägin neid vastused ainult nanohõbeda puhul. Et tundus, et natuke mehanismid neil erinevad.
Nii et need mehanismid on ikkagi päris keerukad ja sõltuvad nii-öelda mitte ainult algloomaliigist, liigist, vaid ka tüvedest. Ja loomulikult siis mõnel teisel materjalil peale hõbeda on jälle mingisugused omadused. Muidu. Nii et tegelikult see uurimispõld on ikkagi päris lai,
just.
Kui me mõtleme selle peale, kui palju on erinevaid materjale ja kui palju on erinevaid liike ja tüvesid.
Mm-hmm.
Aga kas me saame ka midagi juba siit üldistada? Ma saan aru, et teadus ju võiks mõnikord jõuda ka mingisuguse üldise seaduspärasuseni.
Jaa, no üldistada saaks nagu rohkem ikkagi selliste suuremate andmete põhjal, mis oli ka üks osa minu tööstis, et koguda hulk erinevaid andmeid kokku. Ja sealt tundus, et jah, et näiteks nanohõbeda puhul enamasti tõesti organismidel on kõige rohkem kirjeldatud ikkagi seda hõbeda jooni lahustumisest tekivad mõju. Ehk siis peamine mehanism võiks sellest lahustumisest olla.
Et siin on nüüd tulebki siis vahet teha, et mõnikord on see hõbeda joon lihtsalt lahustunud vees nii-öelda üksikute joonidena ja mõnikord hulbivad vees nanoosakesed, suuremad tükid.
Just.
Aga nüüd ma teen ühe päris suure hüppe ja küsin veel üldisemalt, et kui palju me siis peaksime neid nanoosakesi kartma, kas võib-olla peaksime mõtlema ka sellele, et no kui meil tulevad need riigikogu valimised ja kas mõni erakond võiks võtta näiteks endale valimisloosungiks, et kuulutame Eesti nanoosakeste vabaks riigiks, keelame nanomaterjalide kasutamise.
Selliseid keelde ma ei pooldaks, sellepärast et praegu ei ole ühtegi päris kindlat tõendit, ma ei ole näinud, et nanoosake võiks olla tunduvalt ohtlikum kui tavasuuruses samas materjalist osake. Ja lihtsalt tuleb suhtuda asjadesse ettevaatusega. Et mina jah näiteks pihustatavaid nanoosakesi sisaldavaid tooteid ei kasuta, sest et ma ei tea, kuidas see mulle endale sisse hingates mõjub. Aga muidu igasugused nanomaterjalid on, tavaliselt on nad toodete sees, niimoodi, et näiteks sulgpallireket, mis sisaldab süsinik nanotorusid või mõni muu sellinasi. Ja see, et ta nüüd sealt niimoodi vabaneb, on vähem tõenäoline.
Ja. Aga millised on need pihustatavad materjalid, mida sa ei kasuta? Ütleme teistele ka nende teadmiseks.
Tähendab, on olemas igasugused sellised spreid, mis on mõeldud toodete veekindlaks muutmiseks. Et ma ei ole isiklikult neid ka proovinud, aga jah, ma pigem suhtun nendesse ettevaatusega.
Selge, niisugune on siis see nanomaterjalide maailm ja nende ökotoksikoloogia, kui me jõudsime nüüd sellise ka peenema sõnani siin oma saate lõpus. Ja seda on ju uuritud tegelikult keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis ju päris põhjalikult ja pikki aastaid. Ja nüüd äsja akadeemikuks saanud Anne Kahru on ju seda päris põhjalikult uurinud.
Ja minu juhendad on mõlemad olnud Anne Kahru doktorendid, et Angela Ivask ja Monika Mortimer.
Ja asi päädis siis üliõpilaste teadustööde võistluse peaauhinnaga, nii et veel kord palju õnne.
Aitäh.
Ja vestluskaaslaseks oli Katre Jugansson. Labor.
Tänases saates oli juttu geenmuundatud taimedest ja nanomaterjalide ökotoksilisusest. Juttajasid Evelin Loit, Katre Jugansson ja saatejuht Priit Ennet. Uus saade on kavas nädala pärast, veel uuem kahe nädala pärast. Kuulmiseni taas. Labor.